کاک حەسەن دامەزراندنی کۆماری کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە دوای شەڕی جیهانی دووهەم چه هیوایەکی بۆ کورد هێنایە ئاراوە؟
کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستان پێش دامەزرانی کۆماری کوردستان خەباتێکی بەردەوام و دوور و درێژ و خەباتێکی پڕ لە خوێن و قوربانیدانیان هەبووە و بەڵام بەداخەوە هیچیان نەگەیشتوونە مەرحەلەیەک کیانێکی کوردی بۆ کورد دروست بێ و کورد لەو بەشە لە کوردستان یا بەگشتی کورد بەعام لە هەموو پارچەکانی بە ئاواتەکانی خۆی بگا. بەڵام لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە کوردستانی ئێران پاش ئەوەی کە ئەو بۆشایی لە ئاکامی شەڕی دووەمی جەهانیدا لە ناو چەکەدا پێکاتوو خەلەئی دەسەڵاتە بوو و کوردی ڕۆژهەڵاتیش لە مێژ بوو بۆ مافی نەتەوایەتی و بوژانەوەی هەستی نەتەوایەتی کاری دەکرد و لەو پەیوەندیدا لە ساڵی 25 گەلاوێژی 1321 دا کۆمەڵی ژێکاف دامەزرا بوو. بەڵام کۆمەڵی ژێکاف لەبەر ئەوەی کە بەرنامەکانی جوورێک لەگەڵ ویستی ئەو کاتی خەڵک و لەگەڵ زمانی خۆی تارادەیەک تەتابوخی نەبوو، پاش سێ ساڵان لە 25 گەلاوێژی 1324 دا حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لەسەر بناغی تشکیلاتی کۆمەڵی ژێکاف دامەزرا. چەند مانگ دوای دامەزرانی حزبی دیموکراتی کوردستان لەبەر ئەوەی کە خەڵکەکە ئامادە جی فکری و ویستی نەتەوایەتی هەبوو، زۆر زوو توانیان کۆماری کوردستان لەو بەشە لە کوردستان یا لە بەشێک لە کوردستانی ڕۆژهەڵات دامەزرێنن. بە دامەزرانی ئەو کۆمارە بەشێک لە ئاواتەکانی کورد لە بەشێک لە پارچەیەکی کوردستان هاتە دی، وەکو بوژانەوەی هەستی نەتەوایەتی، خوێندن بە زمانی کوردی، ئازادی ژنان و هێنانە نێو ساحەی سیاسی و ئیجتیماعی ژنان لە کۆمەڵدا، دانی ئازادی، تأمینی ئەمنیەت و بوونی ئازادی تەنانەت بۆ ئەقەلیەتای مەذهبی، ئەقەلیەتای نەتەوەیی لە کوردستاندا کە مافیان پارێزراو بوو، مەدرەسەیان بە زمانی خۆیان هەبوو، پێڕاگەیشتن بە منداڵان، دەرچوونی ئەنواعی کدێبوو نەشتیات بە زمانی کوردی تەنانەت بۆ منداڵان وەکو گرووگاڵی منداڵان، و کۆمەڵێک دەستکەوتی دیکە وەکو دیاریکردنی ئاڵای کوردستان، وەکو دانانی نێو پێکهێنانی سپایەکی میلی کە دەدوایەدا بە نێوی پێشمەرگە ناوی دەرکرد و ئێستا هەر ئەو ناوەیە کە لە دنیادا بۆتە هۆی سەربەرزی نەتەوەی کورد لە خەبات بۆ مافی نەتەوایەتی کورد، بۆ پاراستنی کوردستان و بۆ دژایەتی دەگەڵ نەیاران و تروریستان و دوژمنانی کوردستان. ئاڵای کوردستان و پێشمەرگە وەکو سپایەکی کورد ئەوانە هەموو لە دەستکەوتەکانی کۆماری کوردستان بوون کە ئێستاش نەتەوەی کورد و مێژووی کورد شانازی بە هەموو ئەو دەستکەوتانە دەکا و ئێستێش هەر خەبات دەکا بۆ وەدیهێنانەوەی ئامانجەکانی کۆماری کوردستان.
کاک حەسەن، لە ئەزموونی دامەزراندنی ئەو کۆمارەی ساڵێکی نەخایەن تەنها 11 مانگ بوو، نەتەوەی کورد بە گشتی و سیاسەتمەدارانی لەم سەروەختە چی فێرە بن؟
ئەرز دەکەم ئەوەی کە کۆماری کوردستان تەمەنی لە 11 مانگ زیاتر نەبوو بۆ کۆمەڵێک هۆ دەگەڕێتەوە کە بەشێکیان لە ئیرادەی کورد بەدەر بوون، پەیوەندی بە شەرایط و وەزعی نێو نەتەوەییەوە هەبوو و هێندێکی پەیوەندی بە خۆیەوە هەبوو، چونکە کۆماری کوردستان وەک ئەرزم کردی چەند مانگ پاش دامەزرانی حزبی دیموکراتی کوردستان دامەزرا، لەو شەرایطەیدا هەرچەند لەباری مەعنەوی، لەباری فکری، لەباری هەستی نەتەوایەتیەوە کورد ئامادەجی هەبوو بۆ دامەزراندنی کیانێکی کوردی، بەڵام لەباری ئەمەلیەوە و لەباری کەسانی پسپۆڕەوە بۆ کاروبارەکان بەداخەوە زەمانەکە ئەوەندە کورد بوو کە نەیدەتوانی مەسەلەن بۆ نمونە هێزێکی نیشتیمانی وارێک بخە کە بتوانێ بەرپەرچی هەموو پیلانێک بداتەوە لە بەرامبەر هەموو هێرشێکدا ئەو دەستکەوتە بپارێزێ. هێزی کوردستان ئەو بەشەی کە پێشمەرگە بوو و ئەو بەشەی سەر بە حزبی دیموکرات بوو ئەوە بەشێک بوو، بەڵام زۆرتری هێزەکە هێزی عەشایری بوون کە لە کاتی تەنگانە و فشاری هێرشی سوپای ئێران بە کۆمەجی وڵاتانی زنهێزی ئەو کاتی بەداخەوە مەجالی درێژەی بە عمری ئەو کۆمارە نەدا. سیاسەتی وڵاتانی زلهێزیش ئەو وەختە ئەوە نەبوو، تەنانەت شوڕەویش کە ئەو وەختە بڵێن رووسەکانیش کە کۆمەجی کۆماریان دەکرد و نسبەت بە کۆمار ئەتفێشیان هەبوو یا حەدیەقەل مخالفەتیشان نەبوو، پاش ڕێککەوتنیان دەگەڵ ئامریکا و وڵاتانی دیکەی براوەی شەڕی دووەمی جەهانی ئەوانش پەلەیان هەبوو لەوەی کە هرچی زودتر بوی که به نفتی شمالی ایرانی بگن که ایران کتوی پیوستی بر رفراندوم و مجلس ایو لشرایتی آواده حلب جاردن من بو نکره که بو نونرانی مجلس اوانش پلیان هبو که کمار زودتر کتایی به تمنی بیو اول لایکو بوی که اوان بتوانن به تشکیلی مجلسی ایرانی بتوانن امتیازی نفتی شمال ور بگرن که نبو اول لایکی دی که لایکی دی که جولاتانی وکو امریکا و انگلیس و اوانا اساسا لگل بونی که یعنی چی کردی لو نوچه یا نبون مجموعی او اواملانه که وقتی چی زور دگری اگر بررسی بکن او اواملانه خارجی و او اوامل نیو خویانه بونه باعث اوی که بداخوه کماری کردستان تمنی یازده منگ زیادر نبید بلام هر لو یازده منگی دا اونده دستگاه بود که کرد بو همیشه و میجوی کرد بو همیشه شانازی پیوب که
اگر لم که تا دا هلو مرجیچ بیت پیشوه برای تو سرکوتو بید یا خودو که کماری کردستان با ماو اگده بیتو دجمنانی کرد حولی لناو بردنیه بند
خود دزانی در دنیای اورودا مثلا کان زور پیکا و گرید راونو تغییر یک لجه یک یا مثلا تکاتنی هلو مت یک لجه یک گرید دره لو شرایط عمومی که بسر نوچه روشلاتی نوراستو بسر آمنی جهان دا حاکمه اگر هلی چی آواه هل کویتا و لبروی که کرد بو خوی استا پیگیشتو ترا است لحاتو ترا است خاونی کسایتی زور زیاترا بو بره و بردنی تیانی چی کردی طبیعتا کن شرایطا که لو دمی باشتر دبه او دمینه تا و بو اوی که ولاتانی دیکه که او دمی کردیان وگستان دناسی و استه کرد باشتر دناسن که ملتی چی آشتی خوازه نتویه که مافی پیشل کراو بو مافی خوی خباد دکا هرش ناکا تسر کس مافی قامک بو مافی کس رانا دیره بلام لدجی تروریزم لدجی هواپیما فراندنه لدجی ظلم لیکردن لخلچی دیکه دموکراتا برو پیشتونه که نمونکی باشوری کردستان اویش نمونه چی باشتری لو نشان داوه که اگر کرد روژک ده صلاتی خوې هبه اگر دروزیران کانو درو سکانو تناند ولاتانی نو چې روشلاتی له پښتر نه بل هیڅ نه دواتر نه به وې کومه ایت شرایط چی وګ او د میدا شرایط کرد وګ او د مینه زور مناسب تر بو قوس نه وي او شرایط اگر به ته پېشه
کاک حسن شرفی جګری سکرتری گشتي حزب دیموکراتیک کردستان ایرانو او تبعی حزب لپاریس او زور سپاسلوم گفتگو
سپاس دک